Джон ва Елизабет Шерл, Бродер Андрей, Илохий контрабандачи. Соз бошы. Hech kimda shubha yo'qki, Rossiya va kommunistik ittifoqdagi boshqa sobiq mamlakatlar keyingi yillarda nihoyatda o'zgarib ketdi. Endilikda bu davlatlar yangi g'oyalarning va sayohatchilarning kirishi uchun yanada ochiqroq bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlarga nima sabab? Tadqiqotchilar hozirga qadar mazkur hududlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan iqtisodiy va siyosiy holatlarni o'rganib chiqishmoqda. Biroq ko'pchilik nazardan qochirgan yana bir vaziyat bor. Bu bir kishi tomonidan yolg'iz yo'lga qo'yilgan bir guruh erkak va ayollarning olib borgan ijodiy mehnatidir. Bu odamlar ham tarixning o'zgarishiga o'z hissalarini qo'shganlar. Biz Andrey bilan tanishganimizda u haqida yozishimiz kerakligini darhol tushundik. Biroq avvalo bir muammoni hal etishimiz zarur edi. Uning hozirga qadar davom etayotgan faoliyatining aksariyat qismini ochiqchasiga bildirish mumkin emas. Aks holda bu ayrim odamlarga katta noxushlik keltirishi mumkin. Bundan tashqari, hatto tarixiy dalillarni ham o'zgartirishga to'g'ri keldi. Ko'pgina holatlarda biz o'ylab topilgan nomlardan, atama va voqealar sanasidan foydalandik. Va albatta, biz ularning chegaradan zaruriy adabiyotlarni qay ravishda olib o'tganliklarini hikoya qilib o'tirmadik. Ammo barcha bu ehtiyotkorliklarga qaramay, Andreyning tarixi nihoyatda noyob va barchamiz uchun o'ta muhim bo'lib qolaveradi. Andrey kichik bir Galland qishlog'ida omadi yurishmagan temirchining oilasida voyaga yetdi. 1950 yillarning boshida u boshqalar kabi dunyoning 3dan 1ida hukmronlikni qo'lga kiritgan kommunizmning qanday qudratga ega ekanligini tushungandi. U xuddi biz kabi kommunistik mamlakatlar lageri g'arb uchun, ayniqsa hech qanday moliyaviy ko'maksiz ish olib boradigan yakka xizmatchi uchun yopiq ekanligini bilardi. U xuddi boshqalar kabi Rossiya, Vengriya, Albaniya yoki Xitoyga kelib, boshqacha hayot tarzini targ'ib etish o'ta murakkab ekanligini ham bilardi. Va mana endi biz mutlaqo noyob bo'lgan tarixning muqaddimasiga ham yetib keldik. Джон ва Елизабет Шерл.